Blaðsíða 90. Nýsköpunarferlið. Númer 1. Hugmynd. Ferlið byrjar á hugmynd. Við reynum að leysa vanda eða bæta það sem til. Númer 2. Lausn. Leysir hugmyndin vandamál eða býr hún kannski til vandamál? Þörf fyrir þessa hugmynd? Og hún framkvæmanleg? Númer 3. Rannsókn. Rannsökum og útfærum hugmyndina betur. Hvaða efnivið eða tækni þarf til að hugmyndin gangi upp?